Virðulegur forseti, mér langar fyrst að minna það hvernig lögin númer 48 á 2011 verið byggð upp. Þar er bráðabirgða ákveði sem segir til að í fyrsta sinn sem að þingsályktunartillagan lögð fram að þá séu það ráðherrarnir sem að fara yfir umsagnirnar. Það mun hins vegar ekki gerast við næstu tillögu því þá er það bara samkvæmt lögunum verkefnisstjórnin sem að fer yfir umsagnirnar. Þannig að þetta sem að það að ráðherrarnir fara yfir umsagnirnar, það er ekki gert ráð fyrir að það verði til frambúð og það er bráðabirgða ákvæði. En virðulegu forseti, er það að setja pólitísk fingraför þegar að tekið er tillit til umsagna sem að koma fram í lögbundnu ferli? Hvurslags er þetta eiginlega? Við erum hér að vinna eftir lögum sem að Alþingi Íslendinga setti sér. Við erum að byggja tillögu á margra ára góðri faglegri vinnu og kalla það pólitísk fingraför finnst mér bara ekki bjóðandi.
Háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson veitir andsvar.